Qonağımız Paşa Qəlbi Nurdur. Hər vaxtınız xeyir Paşa bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Bilirəm göz həkimlərinin bu günlərdə işi çoxdur. Son illər artıb, eləmi? Patientlərin sayı.
Belə demək olar ki, artıbdır. Belə çox da fövqəladə yox, ancaq bu elmin, texnikanın inkişafı, ekologiyanın nisbətən belə bütün dünyada böyük şəhərlərdə daha geriləməsi, pozulması. Bunlar hamısı təbii ki, insanın səhhətinə və eyni zamanda görmə orqanına da təsir edir.
Amma deyirlər, kitab oxuyanların sayı azalıb. Əgər adamlar kitab oxumurlarsa, gözlərini harada körləyirlər?
Bilirsiniz, mən heç də o fikrinlə razı deyiləm ki, insan kitab oxuyanda gözləri körlanır.
Bunu eşitmək istəyirdim mən zaten.
Kəndlərdə, köylərdə deyərdilər ki, laf əvvələr kimsə çox oxudu, güya ağlı azaldı, nə bilim, dəli oldu. Əksinə, insan kitab oxuyanda həm ağlı artır, həm elə görmə orqanında, həmişə fəaliyyətdə öz məşqində olduğu üçün yaxşı görür. Həm də bu statistik məlumdur ki, mütəmadi, ardıcıl elmlə məşğul olan insanlar daha uzun ömür yaşayırlar.
Və bu göz xəstəlikləri ilə, deyək ki, siz ümumiyyətlə göz xəstəlikləri ilə insanın belə mənəviyyatı arasında hər zaman əlaqədən danışırsınız, çox danışırsınız bu məsələdə. Amma siz həm də yəni tanınan ziyalısınız, sizin sözünüzü eşidirlər insanlar, sizə diqqət edirlər, qulaq kəsilirlər dediklərinizə. Necə fikirləşirsiniz? İnsanın, deyək ki, gözü açıq yaşaması üçün bu ölkədə şəraiti varmı Azərbaycanda? Azərbaycanlı gözü açıq yaşaya bilirmi bugün?
İstər Azərbaycanda, istər dünyanın hansı nöqtəsində olur olsun, insanın gözü açıq yaşaması üçün o gərək mütləq onun mütaliəsi olsun, mütləq savadı olsun, mütləq onun belə deyək ki, kitabdan ünsiyyəti olsun. Bütün dünyada insanlar qatarda, yolda, tramvaylarda, trolleybuslarda hər yerdə kitab oxuyurlar, təyyarələrdə. Ancaq Azərbaycanda belə deyək ki, biraz ondan azdır o dünyada oxunan. Onun da təsiri təbii ki, görülür.
Təsiri görünür. Yəni, oxuyanların az olmasının təsiri görünür.
Təsiri, əlbəttə görünür.
Nə də görünür, nə də təzahür edir?
Təzahür edir bizim insan, deməli, kitabla ünsiyyəti az olanda ətraf mühiti qavrama dairəsi azalır. Hadisələrə münasibəti kütləşir. Hadisələrdən faktlar ki, konstatasiya olur, onlardan nəticə çıxartmaq qabiliyyəti azalır və s.
Amma digər tərəfdən bəlkə də çıxış yoludur. Bu hadisələrdən, hadisələri, faktları konstatasiya eləməyə başlasalar, onlara reaksiya verməyə başlasalar, nəticə çıxarmağa başlasalar, onda bəlkə daha çox problemləri yaranar.
Yox, bilirsiniz, əslən mən sizinlə razı deyiləm. Çünki hər şey aydın olanda, yəni böyük mürəkkəblik sadəliyə transformasiya olanda insanın əsəb sistemi daha sakit olur, daha anlayır. Səbəb aydın olanda istənilən mürəkkəb hadisə çox sadə qavranır və insanın səhhətinin ona stres reaksiyası az olur.
Bax, mənim nənəm deyərdi ki, adamın gözü görəndə dili danışır, dili danışanda baş ağrıyır.
Nənəniz çox düz deyirmiş. Hər yerdə danışmağın, mənim də nənəm deyir ki, hər yerdə danışmağın bir düşə düşməzi olar. Yəni, onlar düz deyirdilər, ancaq o zamanə üçün, bəlkə də məişət üçün, bəlkə də bir ailə səviyyəsində, ancaq geniş anlamda birazcə fərqli olur deyiləndə.
Və siz necə? Gözünüz görürmü və diliniz danışırmı?
Təbii, mənim gözüm də görür, dilim də danışır.
Bir sual verim, bəlkə haqsızlığa son dəfə nə vaxt etiraz eləmişsiniz?
Mən elə hər gün balaca kiçik məişət misalından tutmuş, lap ən adi, tutaq ki, bir dənə ictimai nəqliyyatdakı balaca bir haqsızlıqdan tutmuş, daha böyüklüyə kimi hamısında, yəni o şeylə ki, razı deyiləm, ona öz fikrimi, təbii o ziyalı fikrimi bildirirəm, deyirəm mən.
Misal
ən axırıncı bu bir neçə gün, 12-si, ayın 12-si dekabr bir neçə gün əvvəl idi. Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin 11-ci qurultayıydı İngiltərədə. Mən də o kongresin həm sədriyəm. Keçən 2 ilki müddətdə 10-cu qurultayla 11-ci qurultay arasındakı müddətdə hesabat məruzəm vardı. Orada mən dedim ki, məsəl üçün, dünyada Almanya idi, Vietnam idi, bölünmüşdü, birləşdi. Koreya idi, birləşməyib, birləşəcək və hamı bütün dünya bilir. Ancaq dünyada o Berlin divarını, daşlarını ciblərində tutuya kimi gəzdirənlər, evlərində müqəddəs kitabların yanına qoyan insanlar gələk bilsinlər ki, bir dənə də xalq var, o da bizim xalqımızdır ki, onun 40 milyona yaxını qonşu deməli İranda yaşayır, onların ana dillərində orta məktəbləri yoxdur, universitetləri yoxdur və onlar ən elementar hüquqları ondurlar. Onlar da bir insan kimi onların ixtiyarı var ki, o hüquqlara çatsınlar. Və ondan başqa biz iki yerə bölünmüşük, gələ hamı o dünya bizi görə, bilə ki, belə bir şey var. Məsələn, bax, belə bu.
Amma bu Dünya Azərbaycanlılar Kongresi olaraq və Azərbaycan ziyalısı olaraq siz bu Arazın bu tayında olan Azərbaycanlıların haqqının pozulmasına necə etiraz edirsinizmi?
Arazın bu tayında olan Azərbaycanlıların da nə bilim, kiçik olur, böyük olur, orta olur, nə olur? Siz deyiniz, son dəfə nə vaxt belə etiraz eləmişsiniz? Mən deyim, 2-3 gün əvvəl, 2 gündə elə təyyarədə uçmuşuq, 5 saat, nə bilim, havaalanında qısılmışıq. Siz sual verdiniz, mən də onu cavab verdim.
Bax, Azərbaycanda insanlar deyirlər ki, onların söz azadlığı pozulur, toplaşma azadlığı pozulur, seçim hüququ pozulur, seçki saxtalaşdırılır. Bunları görürsünüzmü? Görəndə nə edirsiniz?
Mən bu son seçkilərdə iştirak eləməmişəm. Yəni, bir iddiaçı olaraq da belə bir deputatlığa namizədim. Verməmişəm. Ancaq seçkiyə getmişdim öz yaşadığım ərazidən. Səs verib qayıtıb gəlmişəm. Və eşitmişəm ki, kimlərsə narazı qeyirlər, kimlərsə də razı qalıbdır o seçkidən. Təbii, seçilənlər razı qalıb, seçilməyənlərin də içərisində narazı qalanlar çox olubdur. Onlara mən nə deyə bilərəm? Məsəl üçün, bilirsiniz, mənim o barədə görəvim yoxdur. Ancaq görmüşəm ki, haradasa haqsızlıq olub, görmüşəm də ki, haradasa da məsəl üçün bir adam da layiqli seçilib. Yəni ona mənim bu mənim fəaliyyət dairəm ki var, həkimliyim var. Çox ağır bir sahədə oftalmologiyada məşğulam. Bu əsərlər yazıram, romanım çıxıb Moskvada. Onu hazırlamışam, tərcümə eləmişəm.
Belə. Nə barədədir romanınız?
Roman bu indi son illər miniatür romanlar yazılır. Əslində böyük həcmdə virtual həcmi sıxılır, kiçik qalır və kiçik bu əsər oxunanda o anlaşılır ki, yəni bu deməli böyük həcm sıxılıb miniatürdür. Yazılıb da Azərbaycanın ilk miniatür romanıdır, bu Qarası romanı. Bu bir süjet olsa da olduqca çox şaxəli təsirə malikdir. Mənim bir icad elədiyim dərman preparatı var. Mənim və bir də əməkdaşlarımın birlikdə o bir antiviral təsiri var, virus təsiri var. Ancaq o bir 13 təsiri var onun. Yəni çox şaxəli təsir mexanizminə malikdir. Bu roman da o cürə çox şaxəlidir. Bir süjetin saysız sayda deməli o partlayışda olan qəlpələr ki olur. Bu cürə onun belə şeiri bir də bu türlü əsərləri danışanda o daha da uzad olur o. O düzgün deyil. Yəni, yalnız özünüz oxumalısınız. Mən gətmişəm, sizə də bağışlayaram. Oxuyarsınız.
Məmnuniyyətlə Qara Sudur romanın adı. Maraqlıdır. Qara su xəstəlik adıdır.
Qara su
göz xəstəliyinin adıdır.
Birləşməsinin 17 mənası var. 17 anlamı var. Onun biri glaukomadır, göz xəstəliyi. Biri neft deməkdir. Biri deməli bədniyyət insan deməkdir. Biri deməli qara xəbərdir. Yəni çoxdur onun mənaları və elə bu əsərdə həmin o çox şaxəli təsirlə bax belə.
Maraqlıdır paralel neft və qara xəbər. Sizcə neft qara xəbərdir?
Dara xəbər ayrıdır, neft ayrıdır. Yəni bunlar ayrı-ayrı
mənalarıdır. Onu başa düşürəm, amma Azərbaycan üçün, Azərbaycan təcrübəsində
qara xəbər, bütün dünyada deyirlər ki, neft olan yerlərdə faciə olur, neft olan ölkələrdə ölkələrin başı bəlalı olur, çox böyük güclər ora göz dikir və s. Ancaq mən belə hesab eləmirəm, çünki neft Allahın hardasa bir xoş mənada bağışladığı hər hansı bir, belə deyək, xalqa, millətə.
Nədir sizi belə nikbin kökləyən neftə qarşı? Azərbaycan sizcə xoş günlərini yaşayır?
Məni xoş günlərini yaşayır, belə, məsələn, o nətə düz ifadə olmaz. Mənim sabaha, belə optimist bir adamam mən, sabahlara, məsələn, bu yaxın keçmişdən biz müstəqilliyimiz başlayıb. Bu əsl, əsas müstəqilliyimiz. Mən sabahları daha yaxşı görürəm. Ümumiyyətcə mən optimistəm. Yəni az şeyə qane olub sabahı daha işıqlı görən insanam, bax belə.
Maraqlıdır. Və Bəxtiyar adlı dinləyicilərimiz yazırlar 057-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Dinləyicilər də yazırlar. Bəxtiyar yazır ki, salam, mən Zərifə Əliyev adına göz institutunda 2 dəfə gözümün çəpliyinə görə əməliyyat olunmuşam. Amma 2 görmə və çəplik hələ də var. Xaricə getməliyəm.
Əslə, o gəlsin, müraciət eləsin mənə, mənim klinikama, yəni Tibb Universitetinin göz xəstəliyi kafedrasının müdürüyəm mən, nə lazımdır, mən ona kömək eləyərim.
Təbriz Bədirov adlı bir dinləyici də yazıb, mən onun ismarcını oxumayacağım, çünki həddindən artıq kəskindir ifadələri və efir siyasətinə ziddi, efir qaydalarına ziddi, amma sözündən belə məlum olur ki, siz onu 96-cı ildə 9 ay müalicə etmişsiniz, 97-ci ildə isə Yekaterinburqda həkimlər müayinə etdikdən sonra sizin yazdığınız reseptə baxıb dedilər ki, bunu yəni yanlış biliblər. Və o deyir ki, siz şəxsi mənzilinizi də klinikaya çevirmişsiniz və yəni narazıdır sizdən. Narazıdır sizdən, deyir ki, siz deməli, pul üçün insanları bədbəxt edirsiniz.
Deməli, o şəxsi mənzilimi klinikaya çevirmək, o mütləq mənimdə yanlışdır, elə bir şey yoxdur. İkinci,
yəni, olsa belə
şəxsidirsə? Olsa bir ayıb şey yoxdur, ancaq belə şey olmayıb, yoxdur. İkincisi, çoxları deyirlər ki, gör, mən uzun müddət Sumqayıtda işləmişəm, mən heç bir gündə Sumqayıtda işləməmişəm. Yəni, insanlar bu dərəcədə səhv sala bilirlər. Üçüncüsü, Yekaterinburqda ki, o həkim ki var, mən məsəl üçün düz 20 ildir Amerika Oftalmologiya Akademiyasının həqiqi üzvüyəm və Amerikan Akademiyanın ən böyük toplantılarında iştirak edirəm. Yekaterinburqdan bir dənə də həkim, əgər olsa qoyulab mənim məhkəməyə versinlər, mən Amerikan Akademiyanın toplantısında Avropadakı Avropa Kongreslərində görməmişəm. Əgər o Yekaterinburqdan kənara çıxmayıbsa, məsəl üçün Rusiya Tibb Elmləri Akademiyasının fəxri doktoruyam mən, o onların akademiyasının. Ona necə deyə bilər ki, məsələn, bu resept səhvdir və yaxud da düzdür? Onu yalnız həkim mənə deyə bilər, mən də həkimin cavabını verim. Ancaq həkimlər həkimlərin dalcı adətən danışırlar, deyirlər ki, mən əslində heç vaxt danışmıram, ancaq başqaları danışırlar ki, aha, bu səhv yazılıb, aha, bu düzdür, yəni ki, mən ondan ağıllıyam belədir. Yəni, bu deyilən həqiqətdən belə kənardır. Konkret o adam yenə mənə müraciət eləyə bilər, mən yenə ona baxa bilərəm, əgər nə vaxtsa olubsa yanımda. Ancaq insanlar bilsinlər ki, əgər hər bir xəstəliyin müalicəsi olsaydı, onda dünyada çox-çox böyük tiranlar, paçalar min illərlə yaşayardılar. Yəni, o hər bir xəstəlik var ki, onun tam müalicəsi var, eləsi var ki, yarımçıq müalicəsi var, eləsi də var ki, heç tamam müalicəsi yoxdur. Yəni, xəstəliyi Allah verir, onun verdiyi çarəsin qədər də həkimlər onu müalicə edirlər. Həkim vəzifəsi düzgün diaqnoz qoymaq və bugünkü düzgün olan müalicəni təyinləməkdir. Qalan şey Allahın verdiyi qədər irəliləyir onun müalicəsinin effekti.
Amma bax deyirsiniz ki, əgər hər bir xəstəlik müalicəsi olsaydı, tiranlar çox yaşayardı və s. Amma indiki dünyada belə qeyd edirlər və beynəlxalq hesabatlar var bu həyat səviyyəsini ölçən. O hesabatlarda görünür ki, bəzi ölkələrdə insanların səhiyyə, əli çatımlığı çoxdur. Bəzi ölkələrdə isə yalnız bəzi insanların səhiyyəyə əli, yaxşı səhiyyəyə əli çatır. Azərbaycanda sizcə necədir durum və sizin gözünüzə necə görünür? Gördüyünüz insanlarla ünsiyyət edirsiniz hər gün. Nə danışırlar onlar sizə bu barədə?
Birinci, mən onu deyim ki, dünən idi, sırağı günü Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən böyük diplomatlarından biri 60 yaşında deyəsən, 59 yaşında dünyasını dəyişdi.
İşte, Richard Holbrooke,
bəli. Bəli, bəli. Yəni, o gənc bir yaşdı. Kişi üçün 60 yaş, 59 yaş çox gənc bir yaşdı. Özə dünyanın ən böyük təbabəti, ən irəli getmiş Amerika Birləşmiş Ştatlarından. Yəni, ona görə deyirəm ki, elə şeylər var ki, təbabətində gücü çatmır. Laf gənc adamlarda da gücü çatmır və onun yəni, ömrü o qədər hesablanıb ondan da bitir. Onda onun ailəsi Amerika təbabətini nə məşər ayağına çəkərdi ya, və yaxud da nə bilim, məhkəməyə verir. Qaldı həkim xəstə münasibətləri bütün dünyada neçə əsrlərdən bəridir ki bu deməli davam eləyir. Burada da müəyyən məqamlar var. Əgər insanlar istəyər pasientlər onların mütaliəsi yüksək olanda onlara anlaşıqlı dildə onun özünün vəziyyəti izah olunur və o da ondan nəticə çıxardır və sakit qəbul edir. Məsələn, hətta görün nə qədər neçə illər bundan əvvəl Puşkin dueldə o yaralananda o həkimindən arindən soruşdu ki mən nə qədər yaşayacağım? Dedi bu qədər 3 gün məsələn. 3 günə də öz vəsiyyətlərini elədi. Ondan çox sakit ondan razılaşdı. Ona görə bilirsiniz xəstəliyin insanlar bilməlidirlər ki xəstəliyin hamısı heç də həmişə axıra qədər müalicə olunmur. Qaldı həkim xəstə münasibətləri təbiidir. Hansısa xəstə həkimdən narazı qalır. Hansısa həkimsə xəstədən narazı qalır.
Yox, mən sistemdən danışmaq istəyirəm.
Sistem olmalıdır. Həm sığorta səhiyyəsi, həm özəl sektor, həm də o ikisinin arasında olan formalar var. Çünki çölünü istəyən adam özəl sektorda müalicəsini almalıdır. İmkanı məhdud olan, ancaq elə buranı istəyən sığorta xəstəxanalarında müalicə almalıdır və xalq təbabətindən nə qarışıq olan klinikalar olmalıdır ayrı. Yəni, bunlar hələ tam oturuşmayıbdır yerinə. Ona görə də müəyyən narazılıq olur. Ancaq bu narazılar dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələrində də olur və onlar da xüsusi qaydada, məhkəmə qaydalarında ekspertlərin iştirakı ilə həll olunur mübahisələr.
Başa bəy, ümumiyyətlə bu sığorta sistemini siz xatırlatdınız. Azərbaycanda 3 ildir ki, artıq bu sığorta sisteminə keçidlə bağlı rəsmi, yəni siyasi qərarı qəbul olunub, amma bu baş vermir. Və baş verməməsinin də Azadlıq Radiosu dəfələrlə bu mövzuya toxunub və soruşub müxtəlif qurumlardan ki, bu niyə baş vermir. Baş verməməsinin real səbəbi də bəlli olmur. Yəni, biz tapa bilməmişik. Siz bilirsinizmi ki, niyə baş vermir, niyə keçid baş vermir?
Mən Azərbaycan Səhiyyəsinin rəhbərliyində təmsil olunmuram o idarə etmədə. Ona görə də düzünü desəm, dəqiq bilmirəm. Mən bir sahənin bir mütəxəssisən, bir kafedra müdürüyəm.
Amma siz vətəndaşsınız, yəqin sizi...
Vətəndaşım, bəli. Mən mənə belə elə gəlir ki, bu ən yaxın vaxtlarda həll olunmalıdır. Olunacaq, olunmayacaq. Onu mən deyə bilmərəm. Ona mən məsul deyiləm.
Amma olunsa yaxşıdır.
Təbii, olunsa yaxşıdır. Məsələn, Almaniyada kimi sistem işləsə, sığorta sistemi, ancaq o qədər böyük sahəni əhatə eləməsin, məsələn, 40%-ni əhatə etsin səhiyyənin, o da yaxşıdır.
Bu, siz danışırsınız bayaqdan, bir mövzuda danışdıq, siz dediniz ki, mənim sahəm deyil, mən gördüyüm qədər. Aid olduğum qədər bu birisi sahədə mən rəhbərlikdə deyiləm gördüyüm qədər olduğum qədər və sizcə aktiv vətəndaş beləmi cavab verir suallara?
Bilirsiniz, mən öyrənmişəm ki hansı sahəni ki mən professional bilirəm ona da professional cavablar verəm. Bilirsiniz, yəni hər şeydən danışan adam o heç nə bilməyən adamlardır. Mən həçəndə bir neçə sahə ilə məşğulam, ancaq o bir neçə sahə mənim oftalmologiyadır, oftalmologiyadan olan suallara professional cevap verə bilərəm, bir ömür cevap. Bir ömürdür mənim taliyim ədəbiyyatla, şiirlə, nə bilim, nəsrlə bağlıdır, ona cevap verə bilərəm. Ancaq mən, axı, siz, məsələn, deyik, tutaq ki, hüquqi səhiyyənin hüquqi ilə bağlı məsələlərdən mənə sual verir. Onu mən biliklərim o sahədə yoxdur.
Yəni, ama Başar Bey, məni vətəndaş kimi narahat edirsə,
məni də, mən arzu eləyərdim ki, bugün, nəyə qədər, dünəndən, 100 il əvvəldən olaydı, məsəl üçün, o sığorta səhiyyəsi və çox gözəl olaydı. Ancaq onu mən, axı, bu sahəyə məhsul deyiləm ki, deyəm, bax, mən bu sənətləri gecikdirmişəm, ona görə bu yox. Təbiidir, mən də sizin qədər istəyirəm ki, o, məsələn, sığorta səhiyyəsinin öz payı çox real gücü ilə işləsin. Ancaq onun cəhlə, niyə belədir? Niyəsini bilmirəm. Ola bilər hansı bir məmur bir kağızı buradan Milli Məclisə gecikdirib. Ola bilər nəsə buradan belədir. Yəni onları mən düzü bilmirəm də. Bir insanın bilmədiyi şeyi danışmağa eyibdir, danışmamağa da eyibdir. Yəqin
ki. Hansı dairədə səs verirsiniz?
Mən bu Səbail rayonunda ki, Səbail rayonunda.
Səbail rayonunda. Yəni orada iki dairə var əslində.
Onu dairənin adı yadımdan çıxıb, yalan desəm. Səbailin özündə də o Nəsimi ilə qarışıq olan.
Səbail dairəsində. Millət vəkili, ümumiyyətlə parlamentin tərkibi sizin deyək ki, gözləntilərinizi necə doğruldur? Sizcə Azərbaycanın parlamenti bu cür mü olmalıdır?
Azərbaycan parlamentindəki seçilən millət vəkilləri ki var, onların...
Zaten onların seçilib-seçilmədiyi ilə bağlı xeyli şübhələr var.
Bir hissəsini mən tanıyıram, yəni nisbətən tanıyıram ki, onlar haqqında fikir deyə bilərəm. Bir hissəsində heç bir salamım yoxdur, yəni məsafə uzaqdır. Yalnız mətbuatın deməli çəkdiyi bir təxəyyül var, o bir obraz var, o obrazlarla tanıyıram. Məsələn, mən səs verdiyim dairədən iqtisadçı bizim
Ziyad
Səmədzadə, bəli, o seçilibdir. Mən onu məqbul bir mütəxəssis kimi, iqtisadiyyatı bilən bir mütəxəssis kimi qəbul eləyirəm. Bir iki dəfə təmasda olmuşam, çox onun belə bir yaradıcılığa, tar çalma qabiliyyəti var. Danışığı yaxşıdır. Belə qızı gözəl bəstəkardır, tanıyırsınız, qızını tanıyıram. Hətta mənim şeylərimə mahnı bəstələmək istəyibdir belə. Yəni onu mən tutaq ki, qəbul eləyirəm və o mənim dairəmdən keçən. Ancaq kimsə ki var, kimlərsə deyir ki, o layiq deyil və mən də düzü tanımam. Ancaq belə bir şey olur ki, həyatım mənim bu yaşımda mən görürəm ki, mən bəzən, məsələn, bir insan haqqında müsbət fikir deyəm, onunla yaxınlaşıram, mənfi olur. Mənfi ancaq ünsiyyətli olursa görürsən ki, bu nə qədər gözəl insanmış. Belə görürüm. Ona görə mən, məsələn,
bəs
mən
fikrə necə baxırsınız ki,
mütləq bir adam haqqında yaxşı pis deməyi də düzgün deyil.
Bəs bu fikrə necə baxırsınız ki, Azərbaycan parlamentində müxalifət partiyaları ümumiyyətlə təmsil olunmayıb? Yəni yoxdular.
O düzgün deyil də, gələk mütləq müxalifət partiyaları təmsil olunsunlar. Müxalifətdən də bir neçə nəfər var belə də ki, nisbətən belə müxalifət kimi fəaliyyət göstərən indiyənə kimi. Onları da cəmiyyətin bir hissəsi tam müxalifət hesab eləyir, bir hissəsi yəni mətbuatdan mənim oxuduğuma görə müxalifət hesab eləmir. Belə də yarımçıq hesab eləyir. Təbiidir, müxalifət olmalıdır mütləq parlament.
Suallar var dinləyicilərdən, yazır bir nəfər, imza qoymayıb ama Rusiyada olanda ruslarda çox gözəl bir hal mənim diqqətimi cəlb etdi. Avtobusda, parkda harda imkan oldu, nəyisə çıxarıb mütaliə edirdilər. Bizdə nə vaxt belə olacaq, sual verir.
Mən həmin o sualın cavabını bir ömürdür mətbuatda çıxanda, televiziyaya çıxanda, qəzetdə müsahibə verəndə hamı tələbələrimə çağırıram ki, mütləq mütaliə eləyin. Çünki mütaliə eləyəndə insanın danışığı gözəl olur. Mütaliə eləyəndə insanın üzü nurlu olur, əsr din xadimləri kimi. Mütaliə eləyəndə insanın qəlbi işıqlı olur və ömrü uzun olur. Və hətta bir dəfə mənə sual verdilər, gözəl olmaq üçün neynəmək lazım? Mən dedim, mütaliə eləmək. Gülüşdülər, sonra mən dedim, mən ciddi deyirəm. Mən əgər bir adam nə qədər üzünün cizgiləri gözəl olsa, danışanda o yaxşı danışmasa, mən onu gözəl hesab eləmirəm.
Başqa bir dinləyici yazır, Zülfüqar yazır Rəsulzadə şəhərindən. Salam, axşamınız xeyir. Paşa bəy, deyirlər, insan dünyaya gözlü gəlsə də kör olur. Ona göz verən müəllimdir. Amma təriflədiyiniz hakimiyyət ən aşağı maaşı həkimlər və müəllimlərə verir. Elə isə bu ölkənin insanları pulları olmasa, həm kör, həm də xəstə ömür sürməyə təhkim ediliblər. Zülfüqar yazır Rəsulzadə şəhərindən bunu, amma düzü bilmədim nə zaman təriflədiniz hakimiyyətə, amma yenə də müəllimlər və həkimlərin maaşları haqqında.
O çox dolaşıq bir sualdır. Əslində heç anlamadım ki, nəyi soruşur Zülfüqar qardaşımız. Ancaq bir şey demək istəyirəm ki, müəllimlər və həkimlər nə qədər yüksək maaş alsalar, o qədər yaxşı olar. Çox o sözü düz deyir o. Ancaq qalan nə deyir ki, məni nəyədə tənqid edir, onu anlamadım.
Aha. Amma niyə almırlar ki? Niyə? Neft var, pul var. Niyə müəllim və həkim yaxşı maaş almasın?
Valla, axı o maaşları mən artırmıram. Maaşları
kimlər artırır? Bilirəm, siz artırmırsınız.
Onlardan da soruşum. Mən yalnız sizin kimi.
Siz İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü olan Ziyad Səmədzadəyə səs vermişsiniz. Bax, orada məsuliyyətiniz var.
Bəli, səs vermişəm. Ancaq Ziyad müəllimə soruşmuşam. Deyir ki, mən də çalışıram ki, artsın.
O elə deyir. Yəqin yaxşı çalışmır.
Mən də istəyirəm ki, artsın. Bə, belə deyim.
Elə deyir. Görünür istəyənlərin sayı azdır herhalde. Kəndçi imzalı bir nəfər yazır. Paşa bəy, fikir verirəm. Suyu ifrə-ifrə içmək məsəli sizin siyasətə yönəlik suallara cavabınıza şamil edilə bilər. Axı, azad olmayan insanın yaradıcılığı heç vaxt cəzb edici olmayıb. Kəndçi yazır bunu.
Bu kəndçi qardaşımıza mən deyim ki, azad olmaq gözəl bir şeydir. Azadlıq da yenə bir də gözəl bir şeydir. Yaradıcılıq qalanda, yaradıcılığı konkret kimdən söhbət getsə, məndən və yaxud da hər hansı bir başqa yazardan, onu oxumaq lazımdır. Oxuyandan sonra konkret deməli, mühakimə yürütmək lazımdır. Ancaq belə oxumadan kimlərisə, məsələn, vaxtı ilə Pasternakı Nobel mükafatı alanda hansısa traktarist çıxış eləyirdi. Onun indi təzənə səsləndir o səslər. Ki, mən filan kənddə traktaristəm, mən o əsəri oxumamışam. Ancaq o əsər çox bizim cəmiyyətə uyğun olmayan bir əsərdir. Belə. Bu, əgər bir adam bir əsəri oxumayıbsa, onun haqqında fikir deyə bilməz.
Aha. Bəlkə onda bizi dinləyicilərimizi yaradıcılığınızla bir az tanış edəsiniz.
Nə olar? Mən təbii burada romanı oxuya bilmərəm.
Yox.
Ancaq bir şeir oxuya bilərəm ki, oxuyaram şeir. Xaqanidən Cavidə qədər bütün dahilərimin qolları kəsilmiş Babəkimin önündən Əskəri intizamla, ehtiramla, bir dəli sükutun fırtınalı qoynunda keçmişəm. Gecələri min illik şərab kimi içmişəm. Ay ışığında islanmışam iliyimə qədər və bir eşq sazağında göynəmişəm sümüyümə qədər. Hələ nə yaşamışam ki? Bax, bu balaca bıçaqla zülməti doğramışam. Özünü öyməklik olmasın, kimlər üçünsə o doğrulamışam. Neçə-neçə yuxusuz gecələrimin, neçə-neçə dadsız gündüzlərimin bahasına. Sinəmdə çörək kimi ətirlənib bişib söz, ədviyyat kimi kağızlara bükmüşəm və əziz anamın qarşısında ağlım kəsəndən diz çökmüşəm. Hələ nə yaşamışam ki?
Təşəkkür edirik. Anar Vəliyev sizdən DAK haqqında soruşur. Yazır, salam Paşa bəy, siz dediniz Londonda qurultay keçirmişsiniz. Mən oradaydım. İndi baxdım ki, siz saytınızda yazmışsınız ki, 200 nəfərdən çox adam var idi. Halbuki maksimum 50 nəfər vardı orada. İdarə heyətinə adam tapmadınız seçməyə, özünüzə səs verdiniz və seçdiniz. Ayıbdır indi də çıxmışsınız, burada danışırsınız, hələ bu azmış kimi hər yerə də yayırsınız ki, belə qurultay oldu, elə qurultay oldu. Anar Vəliyev Londondan belə imzalayıb, amma eyni məzmunda, bunu da deməliyəm, eyni məzmunda məktub DAK mətbuat xidməti adı ilə də gəlib bizə, indi bilmirəm.
Deməli, DAK mətbuat xidməti o birisi DAK-dır, yəni belə deyək ki, bizlə
rəqib
təşkilatdan, ancaq mən onların hamısına heç birinə rəqib kimi baxmıram, yəni soydaşlar və bunu hamı bilir. O təbiidir, onların belə yazmağı. Ancaq bu birisi Anar adında adam orada olmur. olmayıbdır. Orada həmin o 200 adamın siyahısı ki var, o hamısı məndədir. Onların içində anar adında adam yoxdur orada. Yalnız bir anar vardı, idarə heyətinin üzvüdür. O da o deyə bilməz ki, mən özümü seçmişəm. Belə bir şey ola bilməz. Yəni ona görə o da yəqin ki, dostlarımızın cərgəsindən olandır. Orada siyahı var, orada gedən adamların təyyarə biletləri var. Yəni o durur, dünyanın hər tərəfindən gələn və buradan gedən və o video görüntülər var. Belə ki, o qurultay da olubdur, 200 adam da olubdur və orada 19 nəfəri idarə heyəti, 3 nəfəri NTK və s. və s. onlar da seçilib gizli səs verməklə. Ancaq bilirsiniz,
niyə yəni, bu qədər bakı, parçalanma
bu qədər, var? Bu qədər parçalanmanı bilirsiniz. Məsələn, siz əgər siz özünüz, məsələn, sizin ən azı bir 20 nəfər əminiz qızı, dayınız oğlu, xalanız oğlu, bibiniz, onların hamısını, onların içərisində eləsi var ki, heç onun adını çəkmək istəmirsiniz. Çünki sizə xəcalət gətirir. Eləsi var ki, hər yerdə deyirsiniz, mənim əmim oğludur, əmim qızıdır. Yəni, öz hətta yaxın çevrəsində hamını özünə cəzb eləyə bilmirsə, heç burada elə bir qəbahat yoxdur ki, iki dənə eyni məramlı, eyni nizamla mali təşkilat iki yerə bölünüb. Kiminsə kiminənsə xoşu gəlmir, onun yanında oturmaq istəyir, o tərəfdə oturur və bir dənə döyüşdə bir böyük qoşun buradan hücum eləyir, bir kiçik dəstə batalyon oradan hücum eləyir, bir üç nəfəri adam da obisi dağın obisi tərəfinə hücum eləyir. Ancaq bir nöqtəyə, bir düşmənə qarşı burada heç bir qəbahat yoxdur, orada bir çişitməli bir şey yoxdur. Dünyanın ən mono dövlətləri, məsələn bizim yahudilər, məsələn ermənilər və s. onların özlərində də müxtəlif partiyalar var, müxtəlif eyni qəbildən, eyni nizamla amali təşkilatlar var. Burada fövqəladə elə bir narahatçılığa səbəb olması bir şey yoxdur. Bir ailədə 5 uşaq olur, onun 3-ü bir cür olur, biri bir cür olur, biri bir xasiyyətdir. Eyr atadan anadan olanlar. Orada
təşkilatlar. Yenə hesab edirsiniz, problem yoxdur. Təşkilatların da çox olması da problem
yoxdur. Bəli, mütləq mənada yoxdur. Tək ki məram xoş olsun, tək ki arzu bütün xalqın vurduğu hədəf olsun. Orada nə qəbahat var?
Yaşar İmzalı.
Orada da bizim də qurultayda mənim təklifimlə 5 nəfərlik qrup ayrıldı olundu. Onun rəhbəri də mənəm ki, onlarla danışaq, birləşək gələcəkdə, ortaq nəticələrə gələk. Yəni burada heç bir qəbahat yoxdur. Bu insanlar narahat olmasınlar.
Aydındır. Yaşar İmzalı dinləyici yəni sual verir ki, sizin Səhiyyə Nazirinə münasibətiniz nə? Maraqlanır. Soruşur ki, siz Səhiyyə Nazirliyinin fəaliyyətinə münasibət bildirərdiniz lütfən.
Mən Səhiyyə Nazirliyinin bir Səhiyyənin deməli kiçik bir belə deyək də bir kafedrasında müdürəm Tibb Universitetində. Səhiyyə Nazirinə münasibətim hansı nöqtədən ola bilər? Oftalmologiya münasibətdə normaldır. Çünki Azərbaycan oftalmologiyası ili 100 ildə ənənəsi var ki, o dünya oftalmologiyasından daban-dabana gedib. Çox görkəmli müəllimlərimiz olub. Bu gündə eyni səviyyədə işləyirik.
Paşa mənim, deyirlər ki, indi
elədiyim dərman, məsələn, Rusiya Farmakopeya Komitəsi təsdiq eləyib, nə bilim, dünya sərgilər salonunun böyük qızıl medalını alıb Belçikada. Bu Azərbaycan oftalmologiyasına.
Gəlin biraz konkretləşdirək. Misal üçün belə deyirlər ki, ehtiyaclar doğru qiymətləndirilmir. Hansısa deyək ki, ölkənin mərkəzi bir yerində heç kimin əli çatmadığı bir yerdə və yaxud pasiyentlərin çox olmadığı yerdə ixtisaslaşmış klinika açılır. Halbuki kəndlərdə deyək ki, həkimlər yoxdur. Siz Səhiyyə Nazirliyinin nazirlik olaraq idarə olunması, səhiyyə sisteminin idarə olunmasında ki rolu və Səhiyyə Nazirinin deyək ki, yürütdüyü siyasət təminasibətini
bildirir. İcazə verin, mən deyim. Deməli, məsələ belədir də, bu təbabət Sovet dövründə bir ideologiya olub. O ideologiya səhiyyəni təbiidir, bütün sahələri eyni zamanda səhiyyə müdaxilə edibdir. Məsələn, orada genetika elmi mütləq mənada geri qalıb. Çünki Sovet ideologiya, komunist ideologiyasından genetika inkar olunubdur. Və o qədər geri qalıb ki, İndi o hələ məsələn qərbdəkinin heç 30%-ində deyil. Hələ 70%-də yəni o nə qədər neçə illər lazımdır. Yəni böyük zərbə bu. Ürək köçürülməsi əməliyyatlarına bir Petrovski vardı, SSR-in Səhiyyə naziri, cərrah idi. Onun çox mənfi bir münasibəti vardı. Və bütün o imperiyada kardiyo cərrahiyanı geri atdı uzun illər. Oftalmologiya ideologiya müdaxilə eləyə bilmədi. O elə öz aram
öz. Bəs indi necədir?
İndi oftalmologiya ona görə
hansı sahələrə belə deyək, həmin sahə ideoloji qısqanclıq var.
İndi genetika geri qalıb, çünki oradan gəlir. Kardiyocərrahiyə nisbətən geridir, oradan gəlir. Ancaq başqa sahələrdə irəliləyişlər var. Ancaq Azərbaycan sahəsini kim istəsə ki, məsələn, tutaq ki, Amerika səviyyəsində işləsin, müəyyən sahələri işləyir hələlik. Qalan sahələrdə gənclər gedirlər, saysız təhsilə Avropaya, Amerikaya. Mən onlara rast gəlirəm.
Yəni deyirsiniz, kadrlar olanda düzələcək.
Əlbəttə, təbii, mən onlara rast gəlirəm, gözəl işləyirlər. İndi bu gün, məsələn, bizdən hər şeyi, yəni səhiyyədən tələb eləmək, o düzgün olmaz. Mən deyirsəm, hər şey aladı, o da düzgün olmaz.
Təşəkkür edirəm, qonağımız şair Həkim Paşa Qəlbinur idi və biz onunla mənəviyyat, siyasət, cəmiyyət və təbabət barədə danışdıq. Əziz dinləyicilər, sabah eyni vaxtda bizə qulaq kəsilin, biz yenə burada olacaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.